Bună ziua și bine v-am găsit, dragi prieteni! Ne-am întâlnit ca să vorbim despre Dumnezeu, să vorbim despre Biblie și despre noi. Mesajul pe care l-am pregătit astăzi se numește Cocoșul care te cheamă la Dumnezeu. S-ar putea să pară puțin ciudat mesajul, însă din prezentarea care urmează o să înțelegeți ce am vrut să spun. Apostolul Petru a fost unul dintre cei mai proeminenți ucenici ai Mântuitorului Iisus Hristos. El a făcut parte din grupul intim al Mântuitorului, alături de Iacov și Ioan. Petru a fost un simplu pescar, însă a fost selectat, a fost ales, ajutat și binecuvântat de Domnul Iisus. Spre exemplu, când soacra lui a fost bolnavă, Iisus Hristos a vindecat-o. Când a venit timpul să dovedească însă identitatea lui spirituală, când a venit timpul să plătească prețul binecuvântărilor, să solidarizeze cu Domnul, Petru l-a trădat spunând celor care l-au întrebat dacă este cu el, nu-l cunosc pe omul acesta. Adevărul este că sunt momente când este incomod să accepți în public că ești creștin. Este incomod, poate chiar riscant și periculos. Statisticile spun despre faptul că în istoria celor 2000 de ani de creștinism, atrocitățile și persecuția împotriva creștinilor a fost de-a dreptul sângeroasă, îngrijorătoare. În secolul 20 au fost martirizați aproximativ 40 de milioane de creștini, mai mult de jumătate din cele 70 de milioane de oameni care au fost uciși de-a lungul istoriei pentru credința lor în Iisus Hristos. Creștinismul este cea mai prigonită religie. În anul 2016, aproximativ 90.000 de oameni au fost uciși. Asta înseamnă că la fiecare 5 minute, un creștin este ucis pentru credința lui. Se apreciază că 600 de milioane de creștini nu își pot practica liber credința lor. Statisticile precizează că între 150 și 200 de milioane de creștini sunt prigoniți în momentul de față, în peste 140 de țări. Hristos a profețit cu 2000 de ani în urmă atunci când a spus: vine ceasul când cei ce vă vor ucide vor crede că s-au închinat lui Dumnezeu. În toți cei 3 ani și jumătate l-a cunoscut pe Domnul Petru, însă în ziua încercării nu l-a mai cunoscut. Avem tendința să-L cunoaștem pe Iisus doar atunci când este avantajos pentru noi, doar atunci când suntem bolnavi, când trecem prin necaz sau când ne încearcă suferința. Asta este ideea de a-L comercializa pe Dumnezeu. Comercializarea lui Dumnezeu de fapt vorbește despre intenția oamenilor de a se apropia de Dumnezeu pentru avantaje personale și omenești. De pildă, îl comercializăm pe Dumnezeu atunci când ne apropiem de El pentru ca să-I cerem și nu să-L onorăm, nu să ne închinăm Lui. Atunci când te apropii de Dumnezeu, trebuie să-I te închini. El este creatorul, El este dătătorul vieții, al sănătății, al binecuvântărilor. El este protectorul de necazuri, de nenorociri, merită închinarea, mulțumirea, recunoștința. Dacă un om îți dă un pahar cu apă, spui mulțumesc și te duci la Dumnezeu fără să-I spui nimic. Dacă cineva te împrumută cu o sumă de bani la necaz, te vizitează la spital, îți dă un ajutor, nu știi cum să te revanșezi în fața lui și ori de câte ori îl vezi, ți-aduce aminte și spui: mă, omule, încă o dată vreau să-ți mulțumesc pentru binele care mi l-ai făcut. Și totuși, ne-am obișnuit să primim totul de la Dumnezeu și să nu oferim nimic. Este ușor să-L cunoaștem pe El în inima noastră, însă este la fel de ușor să ne lepădăm de El în public. Atunci când îl cunoaștem pe El în inima noastră și nu manifestăm în public cunoașterea aceasta, este într-adevăr această cunoaștere reală? Ce s-ar întâmpla cu un soț dacă soția l-ar iubi în inima ei, dar i-ar fi rușine să iasă cu el pe stradă? Ce ar zice o soție dacă soțul ar vrea să fie cu ea noaptea, dar nu și ziua? Pur și simplu n-ar îndrăzni să spună la nimeni că o cunoaște și dacă prietenul l-ar întreba: o cunoști pe femeia aceasta? El să spună: nu am văzut-o în viața mea. Ce ar fi în inima acelei femei? Ar putea cineva să mai o convingă că este iubită de bărbatul acesta? Nu există iubire sau pocăință autentice fără să existe o expunere publică. Credința, iubirea, angajamentul te expun. Ele cer curajul de a-ți apăra iubirea conform angajamentului. Petru a plâns cu amar după ce a cântat cocoșul. S-a pocăit de infidelitatea lui, de lipsa lui de loialitate și de curaj. expunerea vinovăției, o conștiință vinovată. Și totul s-a întâmplat când a cântat cocoșul. Aduceți-vă aminte, Hristos a fost prins și l-a avertizat că o să fie încercat. Însă Petru s-a apărat, a avut o părere bună despre el, așa cum voi menționa puțin mai târziu. A ajuns în curtea unde Hristos era legat și bătut. Și oamenii din jur, care de lungul celor 3 ani și jumătate l-au văzut de multe ori în anturajul lui Hristos, de asemenea vorbind în timp ce se încălzea la foc împreună cu ceilalți, l-a dat de gol dialectul galilean din nordul țării, ca și cum cineva din Moldova vine la București, simți că nu este din zonă, sau cineva de la București când se duce în Moldova, același lucru. Și el n-a avut curajul să spună, îl cunosc, dimpotrivă a negat de 3 ori. Atunci când te lepezi de Domnul, asta înseamnă că în inima ta, siguranța ta, protecția ta, avantajul tău este mai important decât Isus. Deși ai impresia că îl cunoști, că îl iubești, că îl respecti, Hristos este un risc pentru situația în care te afli. Însă ceea ce este bine este că pentru fiecare dintre noi cântă un cocoș. Cocoș la propriu, în situația lui Petru, sau cocoș la figurat, în situația în care noi ne aflăm și într-un alt fel, o altă metodă ne atrage atenția. Poate fi un accident, poate fi un gând insistent, poate fi sfatul unui prieten, poate fi un vis, poate fi o împrejurare care ne amintește de similară, poate fi. Nu-l opri pe cocoș să cânte, nu te preface că nu auzi, nu rămâne indiferent când el cântă. Cântecul lui îți aduce aminte că există Dumnezeu și că tu l-ai trădat. Cântecul lui îți aduce aminte că tu ești creat de Dumnezeu și a trebuit să îi te închini. Cântecul lui Dumnezeu îți aduce aminte de faptul că tu ești dedicat lui Dumnezeu și te-ai lepădat de El. L-ai trădat fără niciun motiv. Dacă nu ai putut să fii fidel și te-ai lepădat, uneori pentru nimic, măcar ascultă cocoșul care cântă și te cheamă să-ți ceri iertare, să-ți restaurezi relația cu cel pe care l-ai trădat. Ceea ce mi se pare surprinzător, de-a dreptul dumnezeesc, este faptul că Petru l-a trădat pe Mântuitorul de 3 ori, însă a plâns o singură dată. Și un singur plâns, care exprimă regretul, remușcarea, părerea de rău, a fost suficient pentru ca să acopere cele 3 trădări. Atunci când vorbim despre trădarea lui Petru, unul dintre cei mai proeminenți ucenici ai lui Iisus Hristos, ne întrebăm, dacă omul acesta, la care ne uităm în sus, despre care avem o părere extraordinară, apostolul Petru, dacă omul acesta deci l-a trădat pe Iisus, cum voi putea eu, o viață de muritor, în mijlocul atâtor ispite, să nu-l trădez, eu care sunt un om atât de simplu și nu mă pot compara cu Petru? Cum a ajuns ucenicul Petru să se lepede de Domnul Iisus Hristos? Sunt câțiva pași preliminari pe care el i-a făcut, pregătindu-și inima ca să îl trădeze pe Mântuitorul. O să menționez câțiva dintre ei. Biblia ne spune că apostolul Petru a avut o părere prea bună despre el însuși. El a fost un om ca noi. Iisus Hristos și-a avertizat ucenicii cu mult timp înainte de lupta spirituală cu care urmau să se confrunte. Spunea el în Matei, în capitolul 26, versetul 31, în noaptea aceasta, toți veți găsi în mine o pricină de potignire, căci este scris, voi bate păstorul și oile turmei vor fi risipite. Avertizmentul Mântuitorului ar fi trebuit să-l facă pe Petru prudent, smerit și foarte atent la ispite în perioada aceea, cel puțin. Petru nu numai că nu a făcut așa, dar el s-a lăudat, făcând angajamente exagerate pe care mai apoi nu le-a onorat. A spus el, chiar dacă toți ar găsi în tine o pricină de potignire, eu niciodată nu voi găsi în tine o pricină de potignire. Observați ce părere înaltă a avut el despre el. El a crezut că riscul de a se lepăda este potențial pentru toți ceilalți, dar pentru el nu. Atunci când ai o părere prea bună despre tine, nu îți permiți să fii prudent, nu crezi că este necesar, nu ești atent. Pur și simplu îți asumi faptul că nu ți se va întâmpla și atunci când ești mai puțin pregătit, atunci s-ar putea să ți se întâmple. Apoi s-a rugat prea puțin și a dormit prea mult. Mântuitorul i-a luat cu el în grădină pe Petru, Ioan și Iacov, grupul intim dintre cei 12, și le-a spus: rămâneți aici și vegheați împreună cu mine. Matei, capitolul 26. Mântuitorul era într-o stare sufletească grea în grădină. Purta apăsarea neînțeleasă a păcatelor omenirii și se lupta în rugăciune. Biblia spune că a transpirat sânge, în adevăratul sens al cuvântului. Probabil vase de sânge i-au pleznit din cauza presiunii emoționale și spirituale mai ales. Iar Petru și ceilalți dormeau în loc să se roage. Hristos însuși i-a trezit de câteva ori și le-a cerut insistent să se roage. Însă oboseala, ispita, poate epuizarea fizică, dificultatea momentului au învins și ei readormeau. Hristos i-a întrebat de câteva ori, i-a trezit de câteva ori, apoi a venit la ucenici, spune Biblia, i-a găsit dormind și le-a zis: ce, un ceas n-ați putut să vegheați împreună cu mine? Vegheați și rugați-vă ca să nu cădeți în ispită. Apoi le-a explicat: Duhul din interior, în adevăr e plin de râvnă, dar carnea, trupul, este neputincioasă. Petru dormea adânc când s-au apropiat soldații ca să-l prindă pe Iisus. Și când s-a trezit, buimac, speriat, fără să-și dea prea mult seama ce se întâmplă, a scos sabia și a lovit pe Malhul, robul marelui preot, tăindu-i urechea. Pavel, apostolul, peste ani, probabil făcând referire la acest episod, îi atenționează pe creștini spunându-le în epistola pe care o scrie către creștinii din Roma: este ceasul să vă treziți în sfârșit din somn. El remarcă aici faptul că somnul în Biblie este similar cu neatenția, cu inactivitatea, cu lipsa de prudență, de veghere, de responsabilitate. Nu se referă la somnul fizic, ci se referă la starea aceasta de nepăsare, de irresponsabilitate, de mediocritate. Și apostolul Pavel spune: nu fiți mediocri, nu fiți superficial, nu fiți cu gândul în altă parte. Când faceți un lucru, faceți-l. Dacă un lucru se merită făcut, atunci fă-l bine. Deoarece mulți sfinți au neglijat rugăciunea și, privit din punct de vedere spiritual, au dormit prea mult, au ajuns să cadă. Acest factor a avut un rol important și în eșecul lui Petru. Încă un pas pe care Petru l-a făcut, pregătindu-și propria trădare, l-a urmat pe Domnul de departe. A căutat să păstreze o anumită distanță între el și Iisus, ca nimeni să nu poată bănui că este o ucenică a lui Iisus. Episodul acesta se referă la momentul în care Hristos a fost prins în grădină și condus, îmbrâncit, târât de soldați către curtea marelui preot, acolo unde urma să fie judecat. Petru a urmat grupul acesta, dar de departe. Nu mai imaginați-vă cât de riscant ar fi fost să se apropie soldații, aprozii, cei care l-au prins pe Hristos, să-l identifice pe Petru ca fiind unul dintre ucenicii lui Hristos și să-l prindă și pe el. Își risca prea mult viața. L-a urmat, dar de departe. Observați, există această prudență care ne apără pielea și le expune pe Dumnezeu. Ne apără pe noi, dar le expune pe El. Ne apără pe noi, dar expune relația noastră cu El. L-a urmat pe Iisus, dar de departe, stimați prieteni. Acesta este marele risc la care ne expunem. Astăzi creștinismul nu mai este deloc la modă. Peste tot în lume, să nu vorbesc de Orientul Îndepărtat sau Mijlociu, să nu vorbesc de alte religii care persecută creștinismul și omoară ca pe animale și nimeni nu zice nimic. Dacă cineva a lovit un cățel, este o mare problemă. Dar dacă cineva a omorât un creștin, nu este mare problemă. Ei bine, în vremea aceasta, deci, este foarte la modă ca să fii împotriva creștinilor. Cu alte cuvinte, în public, este riscant să te prezinți drept un creștin. Și atunci cel mai simplu este să fii creștin în inima ta. Doar în inima ta. Ce s-ar întâmpla dacă ți-ai iubit soția doar în inima ta? Ce s-ar întâmpla dacă ți-ai iubit copiii doar în inima ta? Ce înseamnă dacă ai merge la lucru doar în inima ta? Ce înseamnă dacă ai mânca doar în inima ta? Ce înseamnă dacă ai dormi doar în inima ta? Și exemplele pot continua. Stimați prieteni, credința, somnul, foamea, iubirea, toate acestea se exprimă. Dacă nu se exprimă, nu există. Iar dacă totuși există, nu sunt autentice. Ele pot fi acoperite de frica de securitate, de protecție. Petru l-a urmat, dar de departe. Sunt foarte mulți oameni astăzi care în inima lor iubesc pe Dumnezeu, însă le este teamă să publice lucrul acesta. De ce? Pentru că ei nu au încredere că Dumnezeu îi poate apăra. Ce fel de Dumnezeu iubești? dacă îl iubești pe adevăratul Dumnezeu care te-a creat în complexitatea aceasta încă neînțeleasă, dacă îl iubești pe Dumnezeul care a creat Universul, dacă îl iubești pe Dumnezeul care guvernează, care nu are început și sfârșit, care are toată puterea în cer și pe pământ, deasupra căruia nu mai există nicio formă de autoritate, El fiind ultima formă de autoritate, de fapt ultima în sensul de infinită, atunci cum să-ți fie frică de oamenii din jur? El te va apăra. Dimpotrivă, infidelitatea, lipsa de loialitate, faptul că îl trădezi, te lepezi de el, asta demonstrează că nu ai încredere în el. De ce ai un Dumnezeu așa de mic în inima ta? Și dacă totuși lucrul acesta face parte din trecut, astăzi când cântă cocoșul, predica aceasta poate fi cântatul unui cocoș. Poate fi cântecul unui cocoș. De ce te temi? De ce nu ești în situația ca să plângi cu amar, așa cum a plâns Petru, spunând, Doamne, îmi pare rău că nu am avut curajul să spun că eu sunt de partea ta, nu împotriva ta. Dragul meu prieten, de fapt, ești de partea lui sau împotriva lui? Ești de partea soției sau împotriva ei? Ești de partea copiilor sau împotriva lor? Ești de partea adevărului și a vieții veșnice sau împotriva acestora? Dacă ești de partea lui Isus, spune tuturor, indiferent de reacția lor și indiferent de prețul pe care va trebui să-l plătești. Toți acești pași pe care i-am menționat puțin mai devreme au pregătit căderea lui Petru. O cădere care a fost îngrozitoare, o cădere care a fost publicată de Biblie. Priviți, vă rog, această atitudine a Bibliei neînțeleasă de noi. Biblia reclamă nu numai calitățile eroilor ei, ci și defectele acestora. Vorbește despre păcatul lui Avram, vorbește despre păcatul lui David, vorbește despre păcatul lui Petru. Biblia nu încearcă să mușamalizeze lucrurile pentru că este cartea lui Dumnezeu, pentru că este cartea adevărului. Exemplul lui Petru este potrivit pentru noi. Textul acesta din Scripturi nu vrea să accentueze în primul rând căderea lui Petru, ci iertarea lui Hristos, pentru că Scriptura este vestea bună, adică vestea că Dumnezeu vrea să ne ierte de păcatul pe care l-am făcut. Însă, un păcat pentru a fi iertat trebuie să fie urmat de o atitudine de regret. O atitudine de regret în care să recunoaștem că am păcătuit, să ne asumăm consecințele acestea și să-L rugăm pe Dumnezeu să ne ierte. După înviere, Mântuitorul, în prezența celorlalți ucenici, are un dialog cu Petru, întrebându-l de 3 ori, mă iubești? Atunci când suntem iubiți, uităm că trebuie să iubim și noi. Atunci când primim, uităm că trebuie să dăm. Petru nu a avut puterea să recunoască trădarea, lipsa de curaj, de iubire, și atunci Domnul este pus în situația să-i aducă argumente. Stimați prieteni, și Iuda și Petru au păcătuit, dar numai Petru s-a pocăit. Probabil că noi amândoi am păcătuit. Ești sigur că și dumneata te-ai pocăit? Dacă nu, acum când cântă cocoșul, ești pregătit să faci lucrul acesta? Nu-l faci pentru mine. Îl faci pentru dumneata și pentru veșnicia care stă să înceapă. Haide să ne rugăm și în rugăciunea aceasta ascultă cocoșul cum cântă. Lasă ca acest cântec să-ți aducă aminte că ești dator lui Dumnezeu cu o viață pe care ai încercat să-i ofuri și să o trăiești împotriva lui. Tată Ceresc, ne oprim în fața ta și cântecul cocoșului este sfâșietor, este dramatic. El ne aduce aminte că ne-am îndepărtat de tine și acest cântec este un ultim cântec. El ne cheamă la tine. Tu ești dispus să ne primești în ciuda ieșirii în decor pe care noi am făcut-o. Îți mulțumim pentru iubirea ta care ne caută și atunci când nu merităm, atunci când falimentăm, atunci când ne permitem luxul să te vindem pentru nimic, pentru niște mărunțiși, pentru câteva fise de telefon. Iartă-ne, te rugăm astăzi, când în sufletul nostru se zvârcolește remușcarea și regretul pentru că te-am trădat. Tu ai fost atât de bun, ne-ai ascultat întotdeauna, nu ne-ai părăsit niciodată, tu ești echilibrul nostru. Tu ești vindecarea noastră, Tu ești mângâierea noastră, Tu ești tăria și speranța noastră, Tu ești eternul prezent în sufletul nostru. Iar noi, iartă-ne, te rugăm, pentru trădare. Eliberează-ne de vinovăția aceasta care ne ia liniștea și ne aruncă în absența Ta. Știm că suntem incompatibili cu Tine. Știm că multe aspecte ale stilului nostru de viață ne descalifică. Însă totuși, în numele lui Iisus care a murit pentru noi, primește-ne. Cântecul acestui cocoș ne spune să venim la Tine și ne promite iertarea. Doamne, iartă-ne și-ți mulțumim și Te slăvim pentru că ești bun și minunat. De aceea te vom urma restul vieții și ne vom închina ție că ești Dumnezeu. Fie binecuvântat numele Tău. Amin. Stimați prieteni, a fost o mare încântare pentru mine să vorbesc cu dumneavoastră despre acest aspect profund din viața noastră. Dumnezeu să vă binecuvinteze. Ne revedem data viitoare.